Това е българското национално Дарик радио.
Два хеликоптера на военновъздушните сили оказват помощ в потушаването на пожар в района на ямболското село Голям Дървент. Даването на коледна добавка на пенсионерите ще зависи от изпълнението на бюджета, съобщи социалният министър Тотю Младенов. Петима нови милионери имат снощи в България след 54-я тираж на играта 649 на тотализатора.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Два хеликоптера на военновъздушните сили оказват помощ в потушаването на пожар в района на ямболското село Голям Дървент. Пожарът бушува в Борова гора, а огненият фронт е над 2 км. Цяла нощ пожарникари, гранични полицаи и горски работници, общо 90 човека, са се опитвали да локализират стихията. Не е допуснато огънят да затрудни движението по магистрала Тракия. Към момента пожарът е низов и обхванал около 300 декара горска растителност. 700 декара широколисни, 100 декара и голисна гора гори на 4 км от границата с Турция. Местността е напълно недостъпна, съобщава БГНС. Пожарникари и гранични полицаи цяла нощ се опитват да загасят огъня край елховското село Вълча Поляна. По предварителни данни пожарът е предизвикан от човешка дейност. Овладян е пожарът край Ихтиман. Вчера пламнаха 200 декара широколисна и 100 декара и голисна гора. За да се запознаят на място с организацията по гасенето на пожара в Витошкия резерват Бистришко бранище, този следобед в оперативния щаб село Бистрица ще бъдат министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов и еврокомисарят Кристалина Георгиева. Все още има само предположение, няма изведена версия за това как се е запалило Бистришко бранище, това каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов по-рано днес след откриването на централа на Главна дирекция Национална полиция. Знаем кое не е мълния, каза още Цветанов. Заради продължаващите 6-ти ден високи температури на територията на цялата страна е обявен оранжев код и през следващите дни не се очаква захлаждане, каза дежурният синоптик Анна Дякова. Пред агенция Фокус тя прогнозира, че през почивните дни се очаква максималните температури да достигнат 40 градуса. Такива стойности се очакват Сандански, Руса и Плевен. Не е изключено в края на седмицата да се премини към червен код за опасно високи температури, казва още Дянкова. Природни аномалии в чужбина, жега и в Съединените щати, горещините причиниха смъртта на десетки хора. Предупрежденията за необичайно горещо време остават сила в по-голямата част от централната и източната част на страната. 10 души починаха следствие на горещините в Чикаго, 20 в Вирджиния и Мериленд, жертви има още в Пенсилвания и Уисконсин. В Русия днес е ден на траур заради смъртта на повече от 170 души в наводненията в Краснодарския край. Проливни дъждове и придошли води на 7 юли наводниха повече от 5000 жилища в 3 града и редица села. Освен това, в събота сутринта в украинската Черниговска област се преобърна автобус с 43 поклонници от град Велики Луки, Псковска област. Загинаха 14 руснаци, а други 29 бяха ранени. Връщаме се у нас. Страданието като съдба в поезията на Пейо Яворов е изтеглената тема за кандидат студентски изпит по български език и литература за прием в Софийския университет Свети Климент Охридски. Вторият вариант, който можеха да изберат кандидат студентите, е да направят съпоставка между два цитата. Първият е на Атанас Далчев от стихотворението Повест, а вторият от Вяра на Никола Въпцаров. Около 30 младежи се отказаха само час след началото на изпита в ректората на Софийския университет. По-голямата част от недоволните кандидат студенти са искали да пишат върху Ботев или Вазов, информира Ралица Гълъбова.
1804 мазреусници пожелаха да положат изпит по български език и литература в Софийския университет. Темата бе изтеглена в 65-та аудитория на ректората от Галя Ганчева от Варна.
Страданието като съдба в поезията на Яворов. Статуто от Анас Далчев Повест и сякаш аз не съм живела никога. Излагам с лице моето съществуване и Никола Лапцаров Вяра. За него живота направил бих всичко. Честито!
Изпитът цели да покаже добрата езикова култура, владеенето на книжовната норма, както и познаването на творчеството на съответните автори от конспекта. Едно от най-важните изисквания към кандидат-студентите, според председателя на изпитната комисия, доцент Паулина Стойчева, е
способността да се изгражда свързан писмен текст. Това означава отделните части да бъдат логически свързани и да бъдат по някакъв начин подчинени на поставената тема, а не да бъдат някакви общи разсъждения и заучени пасажи. Лошото е, че една голяма част от кандидат студентите, прибягват до втория вариант, когато не знаят нищо по първия. Решават, че това е спасителната сламка, не си спомнят дори конкретните текстове като цяло, от които са заети цитатите, и започват да се въртят около двата цитата, което понякога поражда смехотворни резултати.
Какво искаш да ти се падне?
Или нещо на Вазов или Ботев?
Ми Ботев, примерно.
Ботев, Вазов. Ботев е най-лесния, да.
И двете не ми харесват.
А чел ли си произведението на Явров, което се пари?
Не.
Не се старах много. Гледах да нямам правописни грешки, защото знам, че това е от много голямо значение.
Писах две страници. Доста работа. Доста две страници. Ми те повече неща ми се повтараха.
Резултатите от днешният изпит ще станат ясни в рамките на следващите 10-12 дни.
Даването на коледна добавка на пенсионерите ще зависи от изпълнението на бюджета, съобщи социалният министър Тотю Младенов. По думите му и той, финансовия министър Симеон Дяков, са положително настроени към това да има добавка за всички пенсионери в края на годината. Младенов съобщи още, че през юни нивото на безработицата е спаднало с 0,2%. Информацията е на Елена Бейкова. Софийски градски съд отложи делото срещу депутатът от ДПС Митхат Табаков, който е прият в болница с инсулт. Прокуратурата поиска назначаване на съдебно-медицинска експертиза, за която да установи какво точно е здравословното му състояние, но съдът прецени, че от такава няма нужда и се задоволи с представянето от защитата служебна бележка от болница Свети Наум, според която подсъдимият е бил прият там на 5 юли. Митхат Табаков отговаря пред съда за това, че през 2004 година като кмет на община Дулово е взел подкуп от 10 000 лева от управителя на водоснабдяване и канализация ООД Силистра Петко Горбанов. Процесът продължава на 25 септември. Информацията е на Павел Хаджиев. На балотаж ще се решава кой да бъде новият председател на СРС, съобщиха за Дарик от комисията по избора, която до късно с нощи обработваше резултатите от първия тур на сините вътрешни избори. Идната неделя на втори тур за поста ще се борят Ваню Шарков и Емил Каба Иванов, информира Теодора Симова.
Около 9000 членове на СДС имаха право на глас. Активността на вътрешния вод е била над 70%. Близо 3300 души са подкрепили номинацията на Ваню Шарков, близо 2800 на Емил Каба Иванов, с 1100 гласа след него трети се нарежда Иван Сотиров. Най-малко гласове има Лъчезар Тошев. Организациите в Северозападна България са подкрепили Шарков, тези в Бургас, Варна, Пловдив и Родопите, Каба Иванов, София и Благоевград са предпочели Иван Сотиров. От надпреварата в петък вечерта се отказа Румен Христов, който застана зад номинацията на Емил Каба Иванов. Мартин Димитров пък подкрепи кандидатурата на Ваню Шарков. До изборите се стигна след оставката на Димитров, който напусна поста заради несъгласието на Националния съвет на партията за продължаване на коалицията с ДСБ за парламентарния вод до година.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Новото гръцко правителство на премиера Андони Самарас получи вот на доверие в парламента. Акцент в политическата програма на широко коалиционният кабинет е приватизацията и съживяването на економиката. Кабинетът получи вот на доверие броени часове преди предстоящата днес в Брюксел среща на министрите на финансите на страните от еврогрупата, е една от основните теми, на която ще бъде ситуацията в Гърция. Трябва да останем в еврозоната, както реши гръцкият народ, подчерта в края на дебата преди гласуването на вота на доверие премиерът Самарас. Той пое ангажимент да продължи реформите, наложени от международните кредитори на Гърция, замяна на втория спасителен план за страната. Нова книга твърди, че израелската служба за външно разузнаване Мосад стои зад убийствата на ирански учени, работещи по ядрената програма на страната. Авторите твърдят, че изпратени от Израел убийци са ликвидирали най-малко 4 ирански учени. Те пишат своята книга «Шпиони срещу Армагедон. Тайните войни на Израел отвътре», че тези убийства са част от редовни мисии дълбоко вътре в Иран, с цел да му бъде попречено да разработва оръжие. Съединените щати и Израел обвиняват Ислямската република в стремеж да се здобие с ядрено оръжие, нещо, което тя отрича. Иран отдавна обвинява Израел за убийствата. Според медийни спекулации обаче, еврейската държава е наела външни лица. Авторите на новата книга, които са израелтяни, която ще бъде публикувана в продажба, пусната в продажба днес, обаче пишат, че израелското разузнаване смята тези мисии за твърде деликатни, за да ги поверява на чужди хора. Видеозапис с екзекуция на жена, обвинена в прелюбодеяние, предизвика полемика за правата на жените в Афганистан след 10 години на международно присъствие в страната. Агенция Франс Прес определя кадрите като ужасяващи. Няколко десетки мъже гледат към жена, която седи с гръб към тях. Тя изслушва своята смъртна присъда и цитати от Корана. Мъж с автомат Калашников застава зад нея и стреля в главата й. Околните мъже снимат с мобилните си телефони. Видеото беше разпространено броени часове след среща в Токио на международните донори за Афганистан, които обещаха да дарят на страната над 16 милиарда долара до 2015 година. В замяна обаче донорите искат подобряване положението на жените в страната. Петима нови милионери има от снощи в България след 54-я тираж на играта 649 на тотализатора. Късметлиите получиха комбинацията 1, 3, 9, 13, 19 и 21 и ще получат по 1 258 936 лева от рекордния трети по големина джакпот от 6 294 682 лева. Три от печелившите фишове са пуснати в София, другите два в Ботевград и село Йонково, област Разград. 15 тотофиша са пуснати в пощенската станция на разградското село Йонково, съобщи Киамуран Абдул Рахим, кметът на населеното място. В селото, което е на пътя Разград и Сперих, живеят около 700 човека. От тях редовните тотоиграчи са по-малко от 30, предимно по-бедни и възрастни хора. Според кметът, дори да иска да остане анонимен късметлията, това едва ли ще се случи, тъй като селото е малко и ще си проличи. Кметът обаче се надява новият тотомилионер да инвестира част от парите в родното си село и така да осигури работни места за населението. За година и половина това е втората 7-цифрена печалба в Лудогорието. Миналия февруари най-големият джакпот в историята на българския спортен тотализатор беше спечелен в тотопункт в Кубрат. Притежателят на фиша с печалба 7 милиона 71 231 лева така и не стана известен на обществеността. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!